Ameriki jamana finitiki do katama usinfe mintu ma yamaruya yala wula kama kadansa ku ukasra do kamimbi wule ko la ligne de demarcation nanzarakana. Nikera Ameriki jamana finitiki munu sigile do kore urudugu ya fanfe uluka kumala temela Colonel Isaac Taylor alika la selouye. Ameriki jamana nyamogo do tunye ala seka koro. AFP ka kuna funindi soka. Mintu ma son ka trofo. Ko Ameriki jamana kani finitiki kofale intu mina lendo kore okenya ka ya fanfe. Kuna funindjonjo munu na temena CBS jabarani soka. Tunye ala seka koro. Ko Ameriki jamana finitigi nyamogo anika fara chedo ka kumi tunkaya ka labla kana Etats-Unis jamana kono ka keni lakololi o waliya do wi nga komi sera ka yerema soro ka bo pangulu jigeyoro la kafara duna yalalike la kulu do kan DMZ koni mako fole ntumbe ukalakana bulo fara beje yoro do la mimbi wuli ko zone de sécurité commune lere damado ka kon Etats-Unis jamana ka finitigi bulo no e commandement e ka la selunye la selimi sinfe utunya la seka fo ko Amerika jamana dendo ko fole makeni minga finitigi yai. An hakli bala kafoko ni makufole imenalen tundo RPDC kore okenya kaya fan jamana ka wakuma nukonya tundo nendo ani kore kenya kaya fan jamana finitiki jekulu ni nukonche wala saka seka fere usoro ni kunya ina ayemi faraka ambe jatimineli la kusebe kerefe wa ambe seka seka lula nikera Ameriki jamana ka chila de mimbe lakana kukuna kala selu ye kunafonindila uma mimbi uweleko Lloyd Osten yinengali ukele nkofe AFP ka kunafonindisofe kore urodugu ya mfan ukaminisiri misigilendo uka jamana lakana kukuna kwa ni mason kala selifuike kakeni ni walia inye.